știu dacă ați fost vreodată în tabere creștine în care să ți se spună că ai ajuns în locul potrivit și că de când vei pleca acasă, toate lucrurile vor fi perfect. Într-una dintre taberele astea creștine se tot aude în engleză, în engleză chiar sună fain, let go, let God, știi? Că lasă totul să se ducă, tot ce în viața ta, și lasă-L pe Dumnezeu să facă tot ce trebuie făcut în viața ta. Și sună foarte bine asta, de fapt a început puțin mai devreme în istorie să circule zicala aceasta într-o zonă a Angliei. Și ideea este că după ce se întorc acasă oamenii, adică tinerii, realizează că lucrurile nu sunt chiar așa de ușoare. De exemplu, unul dintre tinerii care a lăsat totul să treacă și l-a lăsat pe Dumnezeu să facă totul, a luat contact cu realitatea într-un mod foarte interesant, s-a sculat de dimineață, purtat tot de acest moto că am dat totul și tot i-am lăsat lui Dumnezeu, El va face totul, viața va fi superbă. Și până ajung la colțul străzii, când a văzut o fată puțin mai de ochiată îmbrăcată și bineînțeles că viața creștină n-a mai fost așa de ușoară și a început să fie ispitit și a început să păcătuiască și și-a dat seama că lucrurile nu stau chiar așa de ușor precum par ele. Și nu știu că vorbim destul de mult despre Harul lui Dumnezeu aici la Logos, însă de asemenea cred că recunoașteți lucrul acesta, sper că îl recunoașteți, sper că subliniați, vorbim foarte mult și despre modul că noi ca oameni suntem responsabili să ne trăim identitatea pe care am primit-o în Hristos. Că nu înțelegem noi cum se întâmplă lucrurile acestea, asta e cu totul altceva. Rămâne un mister modul în care Harul lui Dumnezeu lucrează în viețile noastre și împlinește lucrurile, însă suntem responsabili să ne luptăm, suntem responsabili să luptăm împotriva păcatului, suntem responsabili să dorim sfințenie, suntem responsabili să vrem să venim la biserică, suntem responsabili să fim generoși, etc. Că în momentul în care suntem responsabili, ne putem uita în urmă, asemenea lui Pavel, și să spunem, Harul lui Dumnezeu a lucrat mai mult decât, a făcut să lucrez mai mult decât oricare altul, asta e cu totul altceva. Însă nu picăm în extrema în care am lăsat totul din mână, i-am dat totul în mâinile lui Dumnezeu și zicem, gata, viața e simplă de acum, că realitatea este de fapt alta. Și sunt două întrebări care frământă cu adevărat lumea creștină. Și interesant este că în pasajul de astăzi Pavel le va aborda. Și năzăjduiesc că vor fi niște lucruri pe care le vom învăța astăzi și ne va ajuta în umblarea noastră cu Domnul. Prima dintre aceste întrebări se leagă de acest putem continua să păcătuim din moment ce suntem sub har? Deci a putea. Ăsta e verbul. Deci în momentul în care Dumnezeu ne-a făcut parte de Harul lui, putem noi să mai continuăm să păcătuim? Că unii spun că nu. Da? Sunt unii care spun că, de fapt, în momentul în care Dumnezeu ne transformă, că am lăsat totul în mâinile lui Dumnezeu, că trebuie să trăiești sfânt, fără păcat. Okay? Și dacă nu faci lucrul ăsta, înseamnă că e o problemă. Da? Sunt unii. Și după aceea, cealaltă parte se leagă de acest trebuie și știu că sună ciudat, însă ne vom uita în a doua parte a capitolului 6. Trebuie să continuăm să păcătuim în general din moment ce suntem sub har. Da? Acestea sunt cele două la care vom face referire în mesajul de astăzi. Dar haideți să citim textul ca să fie puțin mai proaspăt ce spun și apoi vom începe să discutăm despre acest pasaj. Ce vom spune atunci? Să continuăm să păcătuim ca să se mulțească harul? În niciun caz. Și observați cum se poate, da? Cum se poate spune că noi care am murit față de păcat să continuăm să trăim în el? Da? Cum se poate acest lucru? Putem noi să continuăm să păcătuim? Asta e întrebarea. Oare nu știți că toți cei care au fost botezați în Hristos Iisus au fost botezați în moartea Lui? Noi deci am fost îngropați împreună cu El prin botezul în moarte, pentru că așa cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, la fel să putem și noi să umblăm în noutatea vieții. Căci dacă am devenit uniți cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi uniți cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Noi știm că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El pentru ca trupul păcatului să fie lăsat fără putere, în așa fel încât să nu mai fim sclavi ai păcatului. Căci cine a murit cu adevărat a fost îndreptățit, este cuvântul corect, în greacă, în loc de eliberat. În greacă este cuvântul dikaio aici, care tocmai despre asta vorbește, a fi îndreptățit. Nu este verbul aletero, care de obicei înseamnă a elibera. Da? Deci sunt două verbe diferite, e foarte important și Cornelescu traduce chiar greșit, că Cornelescu nu traduce cu un trecut, traduce cu un prezent. Da? Are cineva Cornelescu?
Este izbăvit de păcat,
da? Este un prezent acolo, când de fapt ce subliniază Pavel aici este că în trecut a existat o îndreptățire de păcat. Da? Că am fost eliberat, că am fost făcut liber, da? Dar e foarte bine cuvântul îndreptățit pentru că se leagă de capitolele 3 și 4. Asta e important, că sunt niște elemente pe care le pune împreună aici Pavel, da? Lucruri pe care deja le-a discutat în cartea lui. Și versetul ăsta e un verset foarte important, versetul 7. Întrucât am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Știm că Hristos, fiind înviat din morți, nu mai moare. Moartea nu mai domnește asupra Lui. Ascultați, prin faptul că a murit față de păcat odată pentru totdeauna. Despre cine vorbește? Despre Iisus. Adică Iisus a păcătuit? Ok, o să vedem. Iar viața pe care o trăiește, nu a păcătuit, să răspundem clar ca să nu vă gândiți la prostii în toată perioada asta până o să ajungem înapoi la verset. Iar viața pe care o trăiește pentru Dumnezeu. Versetul 11 concluzionează prima parte. La fel și voi considerați-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus. Deci păcatul să nu mai domnească în trupurile voastre muritoare, așa încât să ascultați de poftele lui. Să nu mai oferiți mădularele voastre păcatului ca unelte ale nedreptății, ci oferiți-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca unii care ați fost aduși de la moarte la viață și oferiți-vă mădularele voastre lui Dumnezeu ca unelte ale dreptății, ca instrumente ale dreptății. Pentru ca păcatul să nu mai domnească asupra voastră, întrucât voi nu sunteți sub lege, ci sub har. Da? Ok, a doua parte, deci asta este 1:14 și după aceea 15 până la 23. Acestea sunt cele două părți ale... Și atunci să păcătuim pentru că nu suntem sub lege, ci sub har? Da? Așa terminase versetul 14. În niciun caz. Nu știți că atunci când vă oferiți pe voi înșivă ca sclavi, ca să ascultați de cineva, sunteți sclavii celui de care ascultați, fie ai păcatului care duce la moarte, fie ai ascultării care duce la dreptate. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că deși erați sclavi ai păcatului, ați ascultat din inimă de modelul de învățătură căruia i-ați fost încredințați. Îmi place foarte mult netreu, cum zice aici, că voi ați fost încredințați de cine? De către Dumnezeu sau de către Iisus, unui unei doctrine, unui sistem, unui mod de gândire, unui domeniu nou, domeniul vieții, da? Capitolul 5, să discutăm despre aspectul ăsta, ați fost eliberați de păcat și ați devenit sclavi ai lui Iisus, ai dreptății. Vorbesc în felul oamenilor din cauza neputinței firii voastre. Așa cum v-ați dat mădularele să fie sclave ale necurăției și fără de legi, în vederea fără de legii, tot așa acum dați-vă mădularele ca sclave ale dreptății în vederea sfințirii. Căci atunci când erați sclavei păcatului, erați liberi în ce privește dreptatea și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acelor lucruri este moartea. Însă acum, fiind eliberați de păcat și devenind sclavi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin. Doar o paranteză, că s-ar putea să ajung în partea a doua prea târziu și să trec peste aspectul ăsta. Vedeți versetul 23? Spune, plata păcatului este moartea. Ce am discutat noi data trecută? Mai țineți minte? Prin cine a intrat moartea? Prin Adam. Ok? Și am vorbit despre domnia sau domeniul morții. Ok? Și spune, dar darul lui Dumnezeu este viața care a venit prin cine? Prin Iisus. Vedeți ce face Pavel aici? Încheie capitolul 5, de-abia la sfârșitul capitolului 6. În capitolul 5 vine și spune, prin Adam a venit moartea. De-aia am zis că este mai important să vezi aspectul ăsta decât prin Adam a venit păcatul. Sau că noi am păcătuit în Adam. Deși e adevărat expresia prima, da? A doua nu sunt de acord cu ea. Însă vine moartea și datorită faptului că vine moartea, noi ca oameni păcătuim pentru că suntem în acest domeniu, da? Sau în această domnie a morții. Și în Hristos vine viața. Și avem această domnie a vieții, da? Și el încheie capitolul 6 tocmai pomenind despre aceste aspecte. Plata păcatului este moartea. Darul lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Domnul nostru. Și încheie astfel capitolul 5, de-abia aici în capitolul 6, la sfârșitul lui. Ok. Deci am zis că sunt aceste două întrebări. Putem continua să păcătuim din moment ce suntem sub har și asta avem în prima parte. După aceea să continuăm să păcătuim în general din moment ce suntem sub har. Da? Și la... Și Pavel răspunde la ambele. Sau, ascultați în felul acesta. Poate vă ajută mai mult. În prima parte, autorizează harul păcatul din viața mea? Partea a doua, încurajează harul păcatul din viața mea? Ok? Acum, observați care e diferența dintre cele două? Că există o diferență. Diferența dintre a păcătui și a stărui în păcat. În prima parte discută despre acest aspect, da? În a doua parte vorbește despre acest aspect, despre acel al stăruinței. Deci avem prima oară aspectul a păcătui și a stărui în păcat, da? Sau dintre a păcătui ca să se mulțească harul și a păcătui pentru că suntem sub har. Da? Versetul 1 și versetul 15, în felul ăsta gândește. Noi păcătuim ca să se mulțească harul, da? Adică harul autorizează păcatul, sau versetul 15, păcătuim pentru că suntem sub har, adică harul încurajează să păcătuim. Acestea sunt cele două întrebări pe care le pune Pavel aici și sunt două întrebări foarte, foarte importante la care trebuie să răspundem și la care Pavel de fapt răspunde, dar noi încercăm să analizăm ce a zis el. Problema majoră, sau problema noastră, majora noastră cu acest text și cu principiul pe care îl extragem noi greșit din acest pasaj, este că noi ca și creștini am murit față de păcat. Ok? Inclusiv de față de puterea acestuia. Și el vorbește tocmai despre aspectul acesta aici. Iar noi când ne gândim că a murit față de păcat, nuanțăm această idee în diverse feluri. Unii spun, asta înseamnă că credinciosul trebuie să trăiască imaculat, fără păcat. Dacă nu o face, înseamnă că nu este sub har, adică nu este copilul lui Dumnezeu. Și sunt alții care nu le pasă absolut deloc. Și își trăiesc viața pentru că sunt sub harul lui Dumnezeu. Okay? Și Pavel le abordează ambele aspecte aici. Și de aici apar toate conflictele, pentru că, că realitatea vedem că este alta. Vedem că în fiecare zi suntem influențați de păcat, corect? Sunteți? Da? Sau doar eu? Și că în continuare o facem căzând prada acestuia. Știi? Și când vezi această realitate, da, ce ziceam, că a venit în tabără și vezi pe tipul asta care e cam sumar îmbrăcată și ți-a zis păstorul în tabără că nu o să mai ai probleme, că de acum ai dat totul lui Dumnezeu, că totul e perfect și gata. Dar vii pe teren, mergi pe stradă, ajungi la prima intersecție și vezi o așa priveliște și îți dai seama că viața nu e chiar așa ușoară. Și zici, am crezut că Dumnezeu mă ajută, că păcatul s-a rezolvat și că sunt sfânt. Și ajungi la intersecție și îți dai seama că nu prea ești sfânt și că păcatul acesta are o influență asupra ta. Și vedem că nu suntem insensibili față de păcat. Cum se poate, da? Cum se poate lucrul acesta? Deci, în prima parte, de la 1 la 14, mesajul de astăzi se numește Viața în Împărăția Regelui Iisus. Da? În prima parte vorbim despre sub har. Sub har, nu sub lege. De unde am scos chestia asta? Cum termină? Ați observat cum a terminat versetul 14? Întrucât voi nu sunteți unde? Sub lege, ci sub har. Da? Deci asta e 1.14, 15.23, vorbim despre sclavi și știu că mulți folosesc robi în loc de sclavi, că sclav sună mai urât. Eu cel puțin care am lucrat foarte mult printre romi, i-a avut foarte mult pe maneliși vorbind așa, băi, ești sclavul meu, mă, știi? Și am impresia că chiar e un limbaj... Dar ăsta este limbajul Scripturii, da? Termenul care este folosit în greacă peste tot în Noul Testament n-are ideea aceasta de rob care e într-o măsură un sclav, dar în același timp are și anumite libertăți. Nu, în Scriptură vorbește despre sclav, o persoană care n-are niciun fel de proprietate, n-are niciun fel de drepturi. Drepturile lui sunt cumpărate de altcineva. În primă fază sunt cumpărate de diavol, sunt ale diavolului. În a doua parte sunt ale lui Iisus. De sclavia lui Iisus, nu ai păcatului. Și astea sunt cele două contraste pe care le vedem aici. Lege, păcat, har și Iisus, da? Ok. Hai să facem ceva și apoi mergem în text, că s-ar putea, mă gândeam să terminăm prima parte și apoi să fac chestia asta, dar s-ar putea să vă ajute mai mult dacă facem încă de la început chestia asta. Schreiner se uită la cele două pasaje, îmi place foarte mult și cum scrie el și vorbește în prima parte liberarea din tirania păcatului sau de sub tirania păcatului și apoi eliberarea de sub sclavia păcatului. Și când te gândești la tiranie, când te gândești la tiranie, te gândești la domenii, da? La faptul că ești în împărăția cuiva. Și adevărul ăsta este, adevărul este că avem, să facem prima oară pe Mr. Da? Cam lung. E Emil, dar nu e prezent Emil, așa că putem să o facem. Ok. Deci, în momentul în care cineva se naște unde? În ce domeniu? Morții, așa vreau să spuneți, da? În domeniul morții, în ce? Emil se naște în domeniul morții și noi toți ne naștem în domeniul morții. Okay. Ce, nu-ți place cum am făcut? Vrei să mai fac o dată? Da? Ok. În domeniul morții, de fapt, mai vedem câteva aspecte. Vedem așa, lege, păcat, Satan. Da? Că este, de fapt, împărăția lui. Și este acest domeniu al morții. Ah, și scuzați, este Adam. Adam nu în sensul în care el este acolo, ci prin Adam avem această instituire al domeniului morții. Iar în momentul în care se convertește Emil, trece în domeniul vieții. Ok? În care avem Iisus ca reprezentant și avem har. Liber de păcat, dar îndreptățit, de fapt, este cuvântul, da. Vezi ce bine că am subliniat chestia acolo? Pun în drept. Și bineînțeles că este domeniul lui Iisus, dacă aici este al lui. Acum, pasajul acesta discută despre această... despre ceea ce se întâmplă aici. Ok? Pentru că în momentul în care Iisus vine a doua oară, ăsta nu va mai exista. Din cauza asta, Apocalipsa zice că ultimul dușman și Corinten, da? Care este moartea, va fi învins. Deci în momentul în care Iisus va învinge la a doua venire domeniul morții, de aceea nu va mai exista niciunul dintre aceste aspecte. Ok? Iar Satan va merge pentru totdeauna în iad. Ok? Și atunci oamenii vor trăi doar în contextul ăsta. Dar nu va mai exista boală, dar nu va mai exista influența aceasta a păcatului, pentru că toate acestea se vor duce. În fine. Acum, mie îmi place foarte mult cum ilustrează Tim aspectul acesta și o să folosesc ilustrația lui. Poate ați auzit-o unul dintre voi, Andrei sigur a auzit-o, poate ați auzit-o și alții în alte contexte. Însă el prezintă această ilustrație pe care realmente ne oferă Pavel aici, deși v-am schițat, eu asta este de fapt Romani 6 de la 1 până la 23. În felul ăsta, el povestește despre Sasha, care este un rus. Și undeva prin 1975 pleacă din Uniunea Sovietică și merge în Statele Unite și își câștigă libertatea în America. Și devine vecinul meu, acest Sasha. Și încep să-l cunosc pe Sasha, încep să mă împrietenesc cu el și nu trece foarte mult timp de când ne-am cunoscut și Sasha vine la mine și îmi spune: Nicu, m-am mutat de curând și trebuie să raportez la secție. Și eu zic, ce secție? La cine? La miliție. Ce miliție? Ce raporta? Nu înțeleg ce vrei să spui. Și el zice, păi, la noi în Uniunea Sovietică, tot timpul când ne mutăm dintr-un județ în altul, dintr-un loc în altul, trebuie să mergem prima oară la secție să raportăm mutarea noastră. Ce ești în Statele Unite? E o țară liberă, nu trebuie să te îngrijorezi de așa ceva. Okay? Nu mai trece mult timp și tot la fel eram sunt în grădină cu Sasha și Sasha vine la mine și încearcă să-mi șoptească ceva la ureche și zic, Sasha, dar ce faci? De ce? Nu înțeleg ce spui, de ce șoptești? Cineva pe aici ne urmărește? Sau... Și Sasha zice, nu știi niciodată cine ne aude. Okay. Acum, asta era ce se întâmpla în 1974 în Uniunea Sovietică. Nu-i așa? Mi-aduc aminte ce spunea tata. Nu vorbi niciodată prea tare în casă, când niciodată nu știi cine te aude, ok? Nu știu dacă mama își mai aduce asta, dar mi-aduc aminte când a zis tata toată chestia. Nu știu dacă a zis-o în glumă sau asta. Mi-aduc aminte că era și copil lucrul ăsta. Și era un lucru care se întâmpla în perioada aceea. Și așa poți să vorbești, ești într-o țară liberă. Gata, nu mai... Nu ne urmărește nimeni, nu, deși acum lucrurile s-au mai schimbat, în 75 era mai bine Statele Unite. Ok. Și după aceea vine duminică, îl invit pe Sasha la biserică, Sasha vine la biserică, avem un timp foarte fain, iar în drum înapoi ne întoarcem de la biserică. Sasha se uită și spune: știi că nu aș fi făcut niciodată chestia asta când am fost în Uniunea Sovietică. Adică, păi, nu aveam voie să mergem la biserică. Wow! Deci, Sasha nu avea... Sasha trebuia să raporteze, Sasha vorbește în șoaptă, Sasha nu avea voie să meargă la biserică, însă acum face toate lucrurile astea. Că este într-o altă țară. Într-o altă țară care este o țară liberă, care are o altă Constituție și Constituția asta îi face pe oameni să fie liberi. Acum, îmi place foarte mult ilustrația asta, nu știu, nu pot nici cum povesti și nu pot să intru în pielea lui Tim, Tim o face foarte original, dar e interesant să te gândești la schimbarea aceasta de împărății, deci împărăția sovietică merge în Statele Unite, da? În asta există atâta robie și nu poți să faci nimic, până nu împlinești anumite lucruri și trebuie să răspunzi de sistemul acesta autoritar, în partea cealaltă ești un om liber, ești un cetățean liber. Okay? În felul acesta, Pavel vorbește aici despre această schimbare. Din această împărăție a lui Satan, din împărăția morții, treci în împărăția vieții, în împărăția lui Iisus. Okay? Și problema noastră, așa cum a fost și problema lui Sasha, care este? Că de foarte multe ori ce facem? Suntem influențați de acest domeniu al morții. Am trăit acolo toată viața noastră. Toate obiceiurile noastre, cultura noastră, tot ceea ce noi gândim, tot ce ne-a influențat până în punctul acela a fost doar din acest domeniu al morții. Însă, în momentul în care intri în acest domeniu al vieții, lucrurile se schimbă. Ești un cetățean liber și ceea ce spune Pavel este că în domeniul vieții poți să trăiești fără să fii influențat de păcat. Poți să faci lucrul ăsta și că nu trebuie să păcătuiești. Asta nu înseamnă că nu păcătuiești, dar nu trebuie să păcătuiești. Pe când în domeniul morții era un, cum zice în american, era un must, trebuia să se întâmple lucrul ăsta. Nu aveai cum, în Efeseni 2 e foarte clar aspectul ăsta. Când eram robi ai celui rău, nu puteam să facem nimic altceva decât ce ne cerea cel rău. Nu aveai o alegere. Făceai exact ceea ce el își cerea. Ok? Și astea sunt lucrurile pe care le abordează aici Pavel. Hai să ne uităm la ele, ok? Sper să ne ajute puțin aspectul acesta. Versetul 1. Ce vom spune atunci? Să continuăm să păcătuim ca să se mulțească harul? În niciun caz. Cum se poate ca noi, care am murit față de păcat, să continuăm să trăim în el? Ok? Ce spune aici Pavel? Credincioșii nu pot continua în păcat pentru că ei au murit față de păcat. Asta e realitatea pe care Pavel o prezintă aici. Când vorbește aici despre, și observați, în eteroi foarte frumos că spune continuăm să trăim. Da? Această continuitate arată stil de viață. Nu spune că noi păcătuim, ci noi continuăm să păcătuim sau noi continuăm să facem lucrurile astea. Ci vorbește aici despre un stil de viață. Nu vorbește despre faptul că e un păcat individual. Oh, păcatul ăla individual înseamnă că nu ești născut din nou. Ok? Ci vorbește aici despre un stil de viață. Dacă există un așa stil de viață, înseamnă că nu ai murit față de păcat, înseamnă că nu ești copilul lui Dumnezeu, înseamnă că nu ești născut din nou, înseamnă că nu ești în împărăția lui Iisus. Dar dacă ești în împărăția lui Iisus, înseamnă că ai murit față de păcat, înseamnă că poți să nu continui în acest stil de viață. Ok? Și asta este o mare încurajare pentru noi ca și credincioși. Da, Efeseni 4 vine tocmai în completarea acestor gânduri când spune că dezbrăcați-vă, îmbrăcați-vă, înnoiți-vă mintea și lucrurile acestea se întâmplă datorită faptului că a murit față de păcat. Ascultați, dragilor, dacă cineva nu moare față de păcat, nu are cum să crească. Nu are cum să crească. Dacă naști un copil, un făt mort, e o nebunie să te uiți la fătul ăla și să spui, hai să văd cum o să fie fătul ăsta când o să facă 5 ani. Nu, ai pierdut sarcina aia, copilul ăla s-a dus. Ok? Știu cu ilustrația anapoda, dar noi ne gândim câteodată la oameni care vin în biserică, da? Și avem așteptări după ani de zile de la ei să vedem o creștere, să vedem o creștere. Mă, bun, dar dacă oamenii ăia n-au murit niciodată față de păcat, dacă nu sunt împărăția lui Iisus, aveți niște așteptări nerealiste de la ei. Cum avem uneori neașteptări realiste de la oamenii din lume, de la vecinii noștri. Așteptăm să se poarte cu noi ca și cum ar fi copii ai lui Dumnezeu. Ei nu sunt! Ok? Și de aceea iubesc stilul ăla de viață. Dar, vedeți, acest revers de care noi ne bucurăm ca și copii ai lui Dumnezeu este că am murit față de păcat. Și că putem să nu continuăm în acest stil de viață. Asta e versetul 2. Versetele 3-5. Oare nu știți că toți cei care ați fost botezați în Hristos Iisus ați fost botezați în moartea Lui? Noi deci am fost îngropați împreună cu El prin botezul în moarte, pentru că așa cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, la fel să putem și noi să umblăm în noutatea vieții. Căci dacă am devenit uniți cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi uniți cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Ok? Întrebarea este, cum au murit credincioșii față de păcat? Da? Versetul 2 spune, credincioșii au murit față de păcat. Și în versetele 3 și 5, Pavel răspunde la întrebarea, cum au murit credincioșii față de păcat? Ei au murit față de păcat prin faptul că au murit cu Hristos în moartea lui istorică pe cruce. De aceea pentru noi Evanghelia istorică și acea veste bună, crucea aceea istorică este atât de importantă și luptăm pentru aia și de aceea există apologetică, okay? În creștinism. Pentru că momentul acela e un moment foarte important. Dacă momentul acela, da, 1 Corinteni 15, ar pica, înseamnă că toată experiența noastră spirituală ar pica de asemenea. Nu putem să mai vorbim despre nimic din ceea ce vorbim astăzi. Și noi am murit față de păcat prin faptul că am murit cu Hristos în moartea lui istorică pe cruce. Okay? Cei care au fost botezați în Hristos au participat cu El în moartea de pe cruce. De asemenea, aceștia au fost uniți cu Iisus și în învierea Lui. De aceea, care este concluzia în versetul 4 la sfârșit? De aceea umblăm în noutatea vieții. De aceea suntem partea unei noi creații. De aceea suntem o făptură nouă și nu numai că suntem o făptură nouă, umblăm ca o făptură nouă. De aceea, datorită faptului că am murit față de păcat cu Hristos. Ok? Întrebări. Până la 5. Poate e ceva într-un verset care nu neapărat îl înțelege și aș vrea să îl înțelegeți. Dacă nu, mergem mai departe. Versetele 6-7. Da? Haideți să le citim. Noi știm că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie lăsat fără putere, în așa fel încât să nu fim sclavi ai păcatului. Ok? Căci cine a murit cu adevărat a fost eliberat sau a fost îndreptățit de păcat. Acum, versetele astea 6-7 reafirmă ce a spus 3-4. Ce s-a spus în 3-4. Noi toți, cum am desenat, da? Vă aduceți aminte de Emil. Ne-am născut în domeniul morții. Lucru care se spunea în capitolul 5. Însă, acea persoană veche, ce ni se spune în capitolul 6, în versetul 6? Omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, cu Iisus. E foarte important, foarte importantă afirmația aceasta. Acea veche persoană a fost răstignit cu Iisus pe cruce. Iar vechiul Adam, care era stăpânit de păcat, a fost distrus și de aceea nu mai trebuie să fim sclavii păcatului. Da? Versetul 7 devine după aceea baza versetului 6. Deci faptul că a avut loc îndreptățirea, capitolul 7, de aceea noi putem să trăim în felul în care trăim, adică liber față de păcat. Ok? Deci ce zice Pavel aici? În versetele astea. Ce zice până în versetul 7? Reamintește ce s-a spus în capitolul 3 și 4. Că suntem îndreptățiți prin credință. Da? Se leagă de ce a spus în capitolul 5. Că omul când se naște, se naște în Adam, în acel domeniul al morții. Și prin acea îndreptățire prin credință, capitolul 3-4, care are ca bază ce? Vă aduceți aminte la sfârșitul capitolului 3? Jertfa de ispășire a lui Iisus. Okay? Aia schimbă ecuația, crucea. De aceea vorbește aici despre aspectul, realitatea aceasta istorică a crucii. Și în momentul în care cineva este îndreptățit, moare împreună cu Hristos pe cruce. Sau moare în moartea lui Hristos, dacă vreți. Okay? E mai corect spus așa decât prima afirmație. Și pentru că se întâmplă lucrul acesta, omul cel vechi, omul Adam, care eu am fost, moare față de păcat. Și când moare față de păcat, devine sclavul lui Iisus, pentru că face parte dintr-un domeniu nou, din această împărăție a lui Iisus, în care nu mai ești sclavul păcatului, ci ești sclavul lui Iisus. Trebuie să existe un împărat și împăratul este Iisus și ești sclavul lui. Tu tot rămâi sclav, ok? Hai să citim mai departe, versetele 8 până la 10. Întrucât am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Știm că Hristos, fiind înviat din morți, nu mai moare, moartea nu mai domnește asupra Lui. Prin faptul că a murit față de păcat odată pentru totdeauna, iar viața pe care o trăiește pentru Dumnezeu. Nu vi se pare interesantă declarațiile astea despre Iisus? Că Iisus a murit odată pentru totdeauna față de păcat, că de acum viața pe care o trăiește pentru Dumnezeu, ca și cum viața pe care a trăit-o înainte a trăit-o pentru cine? Da? Foarte interesant. Aici în 8-10 se reafirmă partea a doua a versetului 4 și versetul 5, și anume că cei care au murit cu Hristos trăiesc de asemenea cu El. Dragilor, știți pe ce se bazează viața noastră de credință astăzi? Fără influența asta a păcatului în viața noastră? A faptului că păcatul are putere, mă scuzați, asupra noastră. Că păcatul nu are putere în viața noastră. Știți pe ce putem, știți cum putem noi să trăim așa astăzi? Pentru că Iisus a murit față de păcat odată pentru totdeauna. Realitatea faptului că noi, că noi am ieșit din această, zonă a puterii păcatului se datorează faptului că Iisus a înviat și în învierea Lui vedem această moarte a Lui față de păcat. Și vedeți că e interesant cum zice el, întrucât a murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, știm că Hristos, fiind înviat din morți, nu mai moare, moartea nu mai domnește asupra Lui, prin faptul că a murit față de păcat odată pentru totdeauna, da? Reia în versetul 10 ce spune nou, dar spune diferit. Iar viața pe care o trăiește pentru Dumnezeu. Deci, experiența aceasta a morții și a învierii lui Iisus este ceea ce ne dă experiența vieții noastre. Adică, e incredibil dacă noi ne-am gândit în felul acesta în fiecare zi pe care trăim ca și creștini, că harul pe care îl experimentez, că în momentul în care a fost o ispită și că în momentul în care păcatul a vrut să mă înfrângă, am rezistat și am rămas în picioare, am depins de faptul că Iisus trăiește pentru Dumnezeu astăzi. Observați voi de ce Pavel zice și în Coloseni, în capitolul 6, că cine este de fapt viața noastră? Iisus. Deschideți-o acolo, Coloseni. Am crezut că o să răspundeți mai mulți. V-a fost teamă. Dacă ați fost în viață împreună cu Hristos, căutați lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, pentru că voi ați murit, iar viața voastră este ascunsă în Hristos Iisus, în Dumnezeu, când Hristos, viața voastră, se va arăta, atunci voi vă veți arăta împreună cu El în glorie. Ascultați, viața noastră nouă înseamnă Hristos. De aceea, vedeți că tupeu trebuie să aibă cineva să spună că el are viață nouă prin voința lui și prin alegerile lui și prin faptele lui și prin ceea ce face el, prin străduințele lui. Cât tupeu poate să aibă cineva să spună asta? Când de fapt întreaga Scriptură ne arată că Iisus este singurul care e responsabil de această noutate a vieții. Noi avem o viață nouă pentru că Iisus a murit și a înviat. Și în îndreptățire, lucrul pe care El l-a făcut, ne-a făcut parte de harul acesta ca să murim și să înviem și noi împreună cu El și întâmplându-se lucrul acesta, nu mai suntem sclavi ai păcatului și ai celui rău și suntem sclavii lui Iisus. Aici facem niște afirmații la indicativ și după aceea încep imperativele de la 11 la 14. Pavel zice, înțelegeți bine ce spun eu aici? Înțelegeți despre ce vorbesc aici, această experiență, această realitate a faptului că Iisus a făcut toate lucrurile acestea pentru voi și deodată ce ați murit și ați înviat împreună cu El, experimentați această putere și această viață extraordinară? El zice, de aceea, păcatul să nu mai domnească în trupurile voastre muritoare, așa încât să ascultați de poftele Lui, versetul 12, da? Să nu mai oferiți modularele voastre păcatului ca unelte ale nedreptății, ci oferiți-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca unii care ați fost aduși de la moarte la viață și oferiți-vă modularele voastre lui Dumnezeu ca unelte ale dreptății. Pentru ca păcatul să nu mai domnească asupra voastră, întrucât voi nu sunteți sub lege, ci sub har. Da? Și aici e imperativul ăsta pe care Pavel îl transmite. Dragii mei, când nu trăim așa, ci trăim un stil de viață păcătos, e o contradicție acolo. Pavel nu zice că nu o să păcătuiești, dar dacă e un stil de viață păcătos, e o problemă acolo. E o problemă, s-ar putea să nu fi murit și să fi înviat împreună cu Iisus. Pentru că El zice că dacă ai murit și ai înviat împreună cu Iisus, nu mai trăiești un stil de viață păcătos. Da? Nu zice că nu mai păcătuiești, că nu mai trăiești un stil de viață păcătos. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că nu mai minți. Dar nu mai minți nu înseamnă că, nu în sensul în care din momentul în care te-ai născut din nou nu vei mai spune nicio minciună, nu. Ci că nu vei avea un stil de viață păcătos. Mincinos. Adică în care tot timpul să minți. O persoană care spune că este copilul Dumnezeu, dar care ani de zile își minte familia, își minte biserica, își minte societatea, guvernul prin taxe și impozite, etc. Și face ani la rând chestia asta, pentru mine e o problemă acolo. Pentru mine e o problemă acolo. Că stilul acela de viață păcătos, Pavel spune că n-ar trebui să fie. Să nu înseamnă că nu minți, dar nu trăiești un stil de viață păcătos mincinos. Care continui în el, continui în el. S-ar putea ca persoana respectivă, copilul Dumnezeu, să nu mai audă cercetarea Duhului Sfânt, că s-a împietrit prima oară și după aceea n-a mai auzit-o? Ok. Să zicem că s-a împietrit în ce privește minciuna. Problema e că vezi astfel de persoane și te duci la persoanele astea și zici, frate, soră, vrem să investim la biserică într-o lucrare și asta strângem niște bani și ați vrea să dați și voi, eu știu că sunteți ok cu bani. Nu prea vă la biserică și munciți cam tot timpul, deci bănesc că sunteți ok cu bani. Puteți să ne ajutați cumva? O să văd. Cred că da. Bă, frate, și s-a terminat proiectul și n-a dat niciun bănuț. Și ce se mai întâmplă chestia asta? Chestia asta cu generozitatea, știi? Dărnicia, cum o numește Scriptura, da? Pavel în Corinteni. Dar niciodată... Tot timpul se întâmplă ceva. Ba nu ajunge, ba nu știu ce, ba a plecat nu știu unde. Dar tot timpul se face că în momentul în care trebuie să fie vizibilă dărnicia lui de copil al lui Dumnezeu, nu-i vizibilă. Dragilor, ascultați puțin. Ce vreau să subliniez aici este că, ok, s-ar putea într-adevăr, dacă există un anumit păcat, să există o împietrire și atunci persoana aceea trebuie ucenicizată și trebuie consiliată și dacă este copilul Dumnezeu, Dumnezeu se va îndura și cu siguranță va da pocăință și persoana aia se va îndrepta în contextul ăla. Dar în momentul în care vedeți deja un stil de viață păcătos în mai multe domenii, nu doar al minciunii, ci și al dărniciei, ci și al părtășiei și venirii la biserică și etc. Atunci, pentru mine, sunt prea multe lucruri. Păi, dar persoana asta s-a împietrit împotriva Duhului Sfânt în toate domeniile vieții. Cum poate o persoană să fie născută din nou și să se împietrească în toate domeniile împotriva Duhului Sfânt? Păi sună mai mult ca o persoană necreștină, nu? Că o persoană necreștină e împietrită împotriva Duhului Sfânt în toate domeniile vieții. De ce? Că e sclav al celui rău. Că este în împărăția lui. Ok. N-am vrut să merg în direcția asta, nu știu de ce am mers în direcția asta, am vrut mai mult să vă încurajez și să punctez aspectul ăsta că faceți parte din împărăția lui Iisus și să fiți încurajați. Că Iisus a făcut toate lucrurile acestea pentru ca copiii lui și cei care trec în împărăția lui să fie încurajați că pot să trăiască vieți care nu sunt caracterizate de un stil de viață păcătos, dragilor. Și ori de câte ori există tendințe de-astea în care să fie o succesiune de zile, de săptămâni, de luni în care să tot păcătuiești în același punct, să spui, wow, stai puțin, că Romani 6 spunea ceva, știi, că și atunci te cercetezi și îți dai seama, măi, ce frumos lucrează Dumnezeu. Uite, Sunt încurajat prin experiența asta că Duhul Dumnezeu m-a cercetat și chiar m-a arătat că un copil al Dumnezeu nu poate să trăiască un stil de viață păcătos. Puterea care l-a înviat pe Iisus din morți este puterea care lucrează în noi, dragilor. Puterea aia. Și dacă e puterea aia care lucrează în noi, cu siguranță că putem să trăim vieți care nu sunt caracterizate de un stil de viață păcătos. Ok? Hai să mergem la a doua parte. N-am terminat încă. Trec mai repede peste aia. Ok? Sclavii dreptății, cum este titlul, și atunci să păcătuim pentru că nu suntem sub lege, ci sub har. Observați că reia din versetul 14, spune, nu sunteți sub lege, ci sub har. Și el reia tocmai de acolo Pavel și spune, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Să păcătuim și atunci să păcătuim pentru că nu sunteți sub lege. În niciun caz. Nu știți că atunci când vă oferiți pe voi înșivă ca sclavi, ca să ascultați de cineva, sunteți sclavii celui de care ascultați? Ok? Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că, deși erați sclavi ai păcatului, ați ascultat din inimă de modelul de învățătură care i-ați fost încredințați. Am citit tot asta. Vreau să merg la sfârșit. Însă acum, fiind eliberați de păcat și devenind sclavi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Ok? Versetul 22. Acolo vreau să ajung. Deci, în prima parte, el spune, dacă vreți, ne povestește despre modul în care am ajuns sclavi sau cum am ajuns în împărăția lui Iisus. Okay? În a doua parte ne arată ce se întâmplă în această împărăție a lui Iisus. Ești sclavul lui Iisus. Și pentru că ești sclavul lui Iisus, versetul 22 spune că ești liber de păcat. Și pentru că ești liber de păcat și pentru că ești sclavul lui Iisus, zice, ai ca rod sfințirea. Okay? Ai ca rod transformarea, ai ca rod o viață care în mod permanent este înnoită. Se vede lucrul ăsta, e vizibil. Ok? Că nu vorbește aici despre nu știu ce sfințire care e codificată și invizibilă, numai Dumnezeu trebuie să o vadă, nu în sensul ăsta. Noul Testament tot timpul vorbește despre faptul că transformarea după chipul lui Iisus este vizibilă. Se vede lucrul ăsta. Ok? Și asta înseamnă să fim sclavii lui Iisus. Asta înseamnă. Să fim liberi de păcat, să trăim în felul acesta, să se vadă o schimbare permanentă în viețile noastre. Asta nu înseamnă că nu trăim ca și cum păcatul nu ar mai conta, nu. Noi știm că trăim în lumea aceasta căzută, în domeniul încă parte din zona aceasta gri, în care păcatul încă este prezent și atunci trebuie să trăim având în minte această realitate. Da? Nu putem să spunem, ok, noi suntem sub har, nu suntem sub lege, suntem în împărăția lui Iisus, păcatul nu are niciun fel de influență în viața mea, că nu are niciun fel de putere în viața mea și atunci, pot să fac ce vreau. Și Pavel zice, nu. Până când vine Iisus, până la al doilea advent, stai puțin, că ești în zona asta gri. Și da, păcatul nu are putere asupra ta, am spus asta deja în prima parte, dar poate să aibă o influență în viața ta. Și nu poți să-ți permiți că acum nu ești sub lege, ci ești sub har și poți să trăiești cum vrei, dând curs tuturor poftelor care sunt în tine. Nu. Nu. Pentru că ești într-o natură căzută. Și când studiem despre doctrina inimii, de obicei, cei care ați fost, vă aduceți aminte că comparăm textul ăsta de aici, de la 15 cu 23, cu Galateni, capitolul 5. Vă aduceți aminte? Ultima parte. Tot timpul am comparat cele două, că acolo mi se pare că Pavel ia lucrurile astea teoretice și puțin le pune în practică acolo, vorbind despre roada Duhului și în același timp roada cărnii, da? Când trăiești în firea pământească. Și e interesant să contrastești cele două pasaje. Am vrut să fac chestia asta, m-am gândit că o să ne lungim prea mult. Dacă o să studiem doctrina inimii, o să facem lucrul ăsta. Trebuie să ascultăm cu toată inima, am fost eliberați de păcat, am devenit robii lui Dumnezeu, trebuie să ne dăruim lui Dumnezeu, să ne lăsăm la dispoziția Lui și să nu mai fim disponibili pentru păcat. Trebuie să înțelegem că nu putem trăi ca și cum păcatul nu ar fi grav, mortal, ci ca și cum transformarea noastră ar fi una necesară. Trebuie să se întâmple schimbarea aceasta, trebuie să existe transformare în viața noastră. Dacă nu există transformare în viața noastră, dacă nu se vede această înnoire pe care Duhul Dumnezeu trebuie să o producă în mod permanent, trebuie să ne punem întrebările pe care le-am pus în prima parte. Oare am murit noi și înviat împreună cu Iisus? Oare suntem noi în împărăția lui Iisus? Și ascultați, vreau ca duminica aceasta să fie o duminică în care noi toți ne cercetăm. Știu că venim de mult timp aici, dar mai bine să ne cercetăm încă o dată decât să fim înșelați. Și este important să medităm la aspectele acestea. Și în același timp, aspectul celălalt este să fim încurajați de faptul că moartea și învierea lui Iisus produce atât de multe lucruri practice în viața noastră. Că putem să trăim viețile pe care le trăim departe de păcat, bucurându-ne de sfințenie și bucurându-ne de o viață de victorie datorită lui Iisus. Okay.